Český rozhlas Dvojka, Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
Dnes s Pavlou Hubálkovou.
V dnešní epizodě Žárovky vás vezmu na Pražský Petřín, a to konkrétně do Štefánikovy hvězdárny. Mým hostem bude popularizátor vesmíru a budoucí novinář Ondřej Heigl. Ondro, vítej v pořadu Žárovky.
Ahoj Pavli.
Rovnou nám prozraď, proč se potkáváme právě tady.
Je to místo, které teď v dnešní době trošičku zaostává za známým planetáriem, které je ve Stromovce. Ale když přijdete do planetária, tak se na ten skutečný vesmír nepodíváte, tam máte pouze obrazovku. Kdybyste ale chtěli někdy zažít tu noční oblohu a koukat se na oblohu opravdovým dalekohledem a svýma vlastníma očima, tak právě můžete zavítat třeba sem, do centra Prahy, a to právě na Štefánikovu hvězdárnu.
Já děkuji za to přivítání a klidně prozradím, že pro mě je to premiéra, takže pojďme dovnitř, těším se.
Český rozhlas Dvojka, Žárovky.
Tak poprvé vstupuju do Štefánikovy hvězdárny. Čím je zajímavá?
V první řadě, když sem člověk vejde, tak ho hnedka upoutá celá ta vesmírná tématika, která je všude kolem. Třeba po naší straně je meteorit, který váží několik set kilogramů. Často si lidé myslí, že by mohl být z Měsíce, z Marsu, tak to úplně není.
Protože a odkud je? Víme to?
Nevíme, respektive já to nevím, ale je někde z planety Země. Samozřejmě takhle veliký nebyl už, když nám přilétal z vesmíru. Postupně on totiž ohořel a na Zem dopadla jenom jeho část. A mimochodem, když jsme u meteoritu a procházíme společně hvězdárnou dál, už za několik okamžiků se dostaneme do celé sekce, která je právě těmto vzácným kamenům na planetě Zemi věnována.
O tom jsem četla na internetu a prý si můžu na meteorit i šáhnout a potěškat, tak na to se moc těším.
Určitě můžeš, protože meteoritů máme několik druhů. Úplně v základu bychom je mohli rozdělit na železité a kamenité. A u nich určitě poznáš ten hmotnostní rozdíl. Pojď si to rovnou vyzkoušet.
Tak jo, tak já šahám na první kamen.
Ten je kamenitý.
Takže jo, tak
ten by měl být ten o něco lehčí.
Dobře, tak já porovnávám teďka s tím druhým. No to je teda pořádný rozdíl, to bych řekla, že je třeba dvakrát těžší.
Rozhodně. Zároveň zajímavé je, že najít meteorit v přírodě může být poměrně těžké, jelikož tady u nás třeba v České republice, tak tady máme všude hodně zeleně, tím pádem jakýkoliv menší kamínek zmizí. A tím pádem nejvíc meteoritů na celé planetě se nachází na Antarktidě. Jelikož tam, když nějaký spadne, tak vlastně v tom bílém nekonečném sněhu ten malý tmavý kámen je poměrně dobře vidět.
Tak tady je i spoustu různých zajímavostí, jsou tady třeba i úlomky z Měsíce. Co dalšího tady uvidím?
Vedle úlomku z Měsíce, který jsi zmiňovala, tak je tady ještě úlomek z Marsu. Ono by to mohlo svádět k té myšlence, že jsme někde přistali na Marsu, vzali kousek a přivezli ho sem na hvězdárnu, tak to úplně není. Žádná sonda se ještě z Marsu nevrátila. Tedy tyto úlomky jsou z doby, kdy se s Marsem srazilo nějaké kosmické těleso a části této planety byly vyvržené do vesmíru. Postupně putovaly sluneční soustavou, dopadly až na naši planetu a my jsme potom zpětným datováním a zjišťováním složení dokázali poznat, že jsou z planety Mars. A ještě předtím, než opustíme výstavku meteoritů, tak je tady pro mě tenhle hezký panel, kde si můžeš právě vyzkoušet to, kde se které meteority nacházejí. Zkusí zmačknout některé z těch tlačítek.
Mačkám na jeden takový, kde jsou takové úlomky a koukám, že to je Jižní Amerika. Krása.
To se nachází v Chile, poblíž velkých observatoří, kde jsou umístěné celooblohové kamery, které jsou schopné sledovat, když přilétá nějaký kamen z vesmíru. Zpravidla vidíte ty menší padající hvězdy, které zaniknou v atmosféře, ale když přistane něco většího, tak z těch záběrů jsme schopni poznat a dopočítat, kam zhruba do té pouště dopadl, a potom pomocí dronů se ta poušť skenuje. Samozřejmě v kamenité poušti hledat meteority je poměrně oříšek, ale i tak se jich tam nachází docela dost.
To je fascinující, hádám, že tam pomáhá moderní technologie.
Rozhodně, tady v tomhle případě využití AI určitě dokážeme najít, jelikož AI je právě schopná jednoduše rozpoznat to, jak by ta poušť měla vypadat, a když se tam nachází nějaká anomálie, tak ji dokáže detekovat líp než člověk.
Tak to byla výstavka meteoritů, ale my pokračujeme do té nejdůležitější místnosti tady na hvězdárně, a to je Koenigův dalekohled.
Přesně tak. My teď půjdeme nahoru, kde je další část výstavy, jednotlivé kopule. Všimni si mimochodem, když teď procházíme, podívej se po své levé straně. My teď v podstatě v té výšce stoupáme dál do vesmíru. Po naší pravé straně vidíme to, jaké jsou vrstvy atmosféry, kde třeba
právě
létají
stíhačky. Právě jsme minuli exosféru.
Tak, a po naší levé straně, tak tam už jsou ty výšky o něco větší. A naopak tady poznáváme to, kde se nachází jednotlivé známé observatoře, například Hubbleův vesmírný dalekohled, nebo kosmická stanice zhruba ve 400 kilometrech. My už jsme teď ale vyšli skoro po celých schodech, jsme ve 30 tisících kilometrech, kde se nachází například Meteosat.
Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
My teď uděláme rovnou zatáčku doprava a společně zamíříme do jedné ze dvou kopulí, které jsou zde otevřené pro veřejnost. A to je západní kopule.
Čím se liší?
Je o něco menší a hlavně je v ní o dost jiný dalekohled než ten známý Koenigův dalekohled. Koenigův dalekohled, my o něm ještě hodně budeme mluvit, ale takhle zběžně, on sám je starý, zhruba přes 100 let. Tím pádem sem jsme umístili dalekohled, který se od něho liší tím svým věkem. Toto je v podstatě dítě, stojí tady necelé 2 roky a je plně digitální. To znamená, že když sem astronom přijde, tak už s ním nehýbe ručně, ale ovládá ho přes počítač. Má to jednu velkou výhodu. Za prvé jsme schopni pomocí něho snadno hledat objekty i v centru Prahy, kde přeci jen to světelné znečištění je dost silné. A zároveň jsme schopni tak vidět i objekty, které lidské oko by tady z Prahy nemělo šanci vidět, protože do něho už se dokonce ani nekoukáme.
To znamená, že koukám jenom přes počítač?
V podstatě vepředu na špičce toho dalekohledu je umístěná kamera, která snímá veškeré fotony, které dopadají do toho dalekohledu, postupně je schopná dělat takzvané dlouhé expozice. To znamená, že světlo sbírá delší dobu a na konci ty snímky skládá do sebe. Tak jsme schopni vidět některé mlhoviny, hvězdokupy, galaxie. Je to něco, co ale naše lidské oko neumí. Proto se na tyhle krásné obrázky z vesmíru musíme společně koukat na obrazovce.
Když jsi zmínil to světelné znečištění, tak mě hnedka napadá otázka, že Štefánikova hvězdárna je tady více než 100 let. Jak se to za tu dobu změnilo? Protože dneska je Praha plná světel. Dá se tady i dnes něco pozorovat?
V době, kdy tady hvězdárna vznikala, tak v Praze teprve začínalo veřejné osvětlení. Osvětlené v té době byly přibližně 2 ulice, tedy rozhodně to ještě nebyl problém. Časem se s tím problémem ale místní hvězdárna začala potýkat a jedním z těch řešení je právě tento dalekohled. Protože starší dalekohled Koenig, do kterého se koukáme očima, tak slouží na pozorování těch jasných objektů, jako je slunce, měsíc, planety, které jsou vidět i pouhýma očima z centra Prahy. Pomocí tohohle, u kterého teď stojíme, pomocí menšího digitálního dalekohledu, jsme schopni potom pozorovat ten deep space, ten hluboký vesmír, takové ty objekty, které jsou často atraktivní na internetu. Lidé totiž, když k nám přicházejí, tak si myslí, že přijdou na hvězdárnu, podívají se do dalekohledu a uvidí tam ten stejný obrázek, jaký má na svých stránkách například NASA. Takhle to ale nefunguje.
Že budou trošku zklamaní.
Byli by trošku zklamaní. Ale tím, že my tady máme ten elektronický dalekohled, který je schopný se těm snímkům z NASA, nechci říkat vyrovnat, ale dejme tomu aspoň přiblížit. Minimálně už tam vidíte veškeré struktury a barvy, což lidské oko není schopné zachytit. Tak takhle my vlastně bojujeme s tím světelným znečištěním i za pomocí filtrů, které se uvnitř elektronického dalekohledu nacházejí.
Teďka mluvíš o nočních objektech, ale já vím, že tady se dá pozorovat i přes den, což možná mnohé překvapí. Tak co se dá vidět na obloze přes den právě tady z Pražského Petřína?
Kdyby bylo jasno, tak ten dalekohled elektronický, u kterého stojíme právě teď, tak bychom využívali například na pozorování Venuše nebo Měsíce v závislosti na tom, pokud by zrovna byly na obloze vidět.
To jsme teďka viděli ten novější dalekohled, ale pojďme na ten hlavní, na ten se nejvíc těším.
Český rozhlas 2.
Žárovky s Pavlou Hubálkovou.
Právě teda vstupujeme do hlavní kopule Štefánikovy hvězdárny. Je tu pořádná zima a před námi je obrovitánský dalekohled. Oproti tomu prvnímu je to tak 6x větší, řekla bych.
Ještě o něco víc. Ačkoliv ale je větší, tak v některých ohledech je ten, který jsme viděli v západní kopuli, i výkonnější. Protože když se bavíme o dalekohledech, tak nás tak moc nezajímá to, jak je dalekohled dlouhý, jak by se mohlo na první pohled zdát. Nás zajímá spíš šířka toho dalekohledu, protože tím, jak je široký, tím se udává také to, kolik světla on je schopný pochytat. Funguje tak trošku jako trichtýř. Nebo jako kdybyste stáli venku v dešti a chtěli chytat vodu, tak zkrátka do tlustého hrnce toho chytíte víc než do hrníčku.
To je perfektní přirovnání. Zároveň na první pohled je o mnoho starší. Ten předchozí byl kovový válec a tady je spoustu různých šňůr, hejbátek, dřevěných rukojetí. Popiš nám ho trochu.
Dalekohled Koenig je starý více než 120 let a ne vždycky stál tady, on je ještě o něco starší než naše hvězdárna. A jeho historie začíná ve Vídni, kde patřil vídeňskému baronovi selenografovi, který se jmenoval Koenig, který s tímhle dalekohledem pozoroval měsíc. Když se na něho podíváme, dejme tomu ze zadu, tam, kde stojí hvězdář, tak si všimneme toho, že ten dalekohled je složený ze 2 tubusů, v podstatě ze 2 identických dalekohledů přidělených k sobě. Ten původní účel byl takový, že na jedné straně byl astronom, který se koukal na měsíc, a na té druhé měl kameru, kterou hvězdář ten měsíc fotografoval, protože před 120 lety nebyl digitální foťák, tedy byste nevěděli, kam se ta kamera kouká. Proto tam musel být ten astronom, který mířil dalekohled, aby vlastně věděl, kterou konkrétní část měsíce fotí. A potom, co baron Koenig zemřel, tak dalekohled šel na prodej a tenkrát ho koupila Česká astronomická společnost. Přibližně pětinu našeho dalekohledu mimochodem zaplatil sám Tomáš Garrigue Masaryk. A po koupi se přemístil právě sem k nám na Štefánikovu hvězdárnu.
Pojďme si ho zprovoznit. Mě velmi zajímá, jak to funguje.
Když hvězdář přijde k dalekohledu, tak první, co je potřeba udělat, je sundat z něho krytky. Ty tubusy jsou dlouhé přes 3 metry, tedy já nepolezu až nahoru. Máme tady krásný systém, kde já jsem schopný ze spoda ty tubusy otevírat.
Elegantně zatáhneš za takový provázek a klapky se otevřou.
V podstatě se nám tak otevřou, že jo, ty oči do vesmíru. A potom přichází čas na tu dominantu, která je kolem nás, a to je samotná kopule. Ona je obrovská, váží přes 12 tun. Tedy tady už si nebudu hýbat rukou, tady už si tou elektronikou lehce pomůžu. A začneme tím, že tady otevřeme v podstatě vrata té kopule.
A teďka vlastně koukáme přímo na oblohu.
Přesně tak, teď už reálně stojíme pod oblohou. Ty si, když jsme sem přicházeli, zmiňovala, že je ti tady zima, což je dané tím, že my v podstatě stojíme venku. A teď, když jsme si tady otevřeli to okno do vesmíru, tak ještě bych se chtěl natočit někam, kde je pro mě nějaký zajímavý objekt. Což se zase bude dělat tlačítkem, tady už si budu muset pomáhat.
A s námi se teď točí svět, a to doslova.
Když stojíte uvnitř kopule, tak se zdá, že se hýbete vy, ačkoliv se hýbe pouze ten prostor nad vámi. Zároveň teď je lehce v pozadí slyšet to, jaký hluk tady vlastně je. Jelikož kopule kolem nás je stále ještě dřevěná, je to jedna z posledních dřevěných kopulí na světě, tedy když se hýbe, tak vy tady krásně slyšíte to, jak to dřevo začíná pracovat. A když už jsme si ji pootočili do toho místa, které nás na té obloze zajímá, tak ještě musím pohnout dalekohledem. A tento není elektronický. Tady už to já dělám svýma vlastníma rukama a svým vlastním zrakem. Já jsem teď uvolnil jeho dvě osy a ještě si pomůžu a sundám si krytku z takzvaného hledáčku. Je to menší dalekohled na straně, který nám pomáhá hledat objekty, protože hledat něco v tom obrovském přiblížení může být relativně náročné, proto tady mám malý dalekohled, který vidí větší část nebe. Takže já si ten objekt najdu první zhruba v malém dalekohledu a pak až ho umístím do toho obrovského. Dejme tomu, že já s ním teď tady zahýbu, žádný objekt hledat nemůžu, protože je bohužel zataženo. Ale aspoň takhle simulačně. Může si to vlastně jít i vyzkoušet, pojď si to zkusit. Ono se to může zdát jako snadné, chytit tohle madlo.
No to je ale pořádná fuška.
Ale na to, že to váží 5,5 tuny, tak to vlastně až tak náročné není, protože dalekohled je krásně vyvážený. Tím pádem vy vlastně tu hmotnost jeho v té ruce necítíte. A když už jsem našel tedy správný objekt, tak musím dalekohled zajistit, aby mi neutekl nikam. Přichází ještě prostor pro jednu poslední elektronickou část, která na tom dalekohledu je, a to je takzvaný hodinový stroj.
Co dělá?
Naše planeta Země se otáčí, takže kdybych já dalekohled namířil například na Slunce, tak to Slunce mi za chviličku ujede ze zorného pole. A ten dalekohled je schopný nám tento pohyb dorovnávat. Já tady opět mačknu už jen tlačítko. Je tady slabý motůrek. Můžeme si všimnout ze strany, že se tady hýbe klička a po převodech se potom tato rychlost přenáší na tuhle osu. A ta teď pomalu hýbe s tím dalekohledem, stejně rychle, jako se hýbe obloha. I proto je ten dalekohled tak zvláštně skosený, že nestojí přímo vzhůru. Jeho osa totiž aktuálně míří na polárku, respektive kousíček vedle na nebeský severní pól. A když ten dalekohled je takhle skosený, tak nám stačí už s ním hýbat pouze v jedné jediné ose a on bude sledovat jakýkoliv objekt, by nás zajímal.
Dneska pro pozorování máme smůlu, ale za jasného dne, co všechno můžeme pozorovat takhle ze středu Prahy?
Za jasného dne, teď tedy myslíš asi předtím, než zapadne slunce, tak právě to slunce. Tenhle dalekohled jsme schopni na to uspůsobit. Na něm jsou totiž 3 teleskopy, které jsme schopni na to slunce využívat. Je to ten základní, který se využívá i v noci, ale musíme na něho přidat filtry, jelikož kdybychom se do slunce podívali jen tak bez čehokoliv, tak by nám slunce spálilo oči v řádech desetin sekund. Proto se často říká, že astronomové mají na pozorování slunce bez filtru pouze 2 pokusy, levé a pravé oko. To máme ten první dalekohled. S tím bychom viděli takzvanou fotosféru, tedy oblast na slunci, kde jsou sluneční skvrny. Ale nás by mohlo zajímat ještě něco víc. Nás by mohly zajímat nějaké erupce, protuberance.
A to se dá pozorovat třeba i tady z Prahy? I tímhle tím dalekohledem?
Dá se to pozorovat i tady z Prahy. Dokonce na to nepotřebujeme ani tak obrovský dalekohled. My si pomáháme tímto menším dalekohledem, kterému se říká LUND. On má v sobě speciální H-alfa filtr, který je schopný nám ukázat záření, které je běžně pro naše oči neviditelné. A právě v tomto záření jsou potom vidět veškeré ty protuberance, erupce, tyto jevy, které jsou pro nás na planetě Zemi nebo pro lidi hodně atraktivní. A pak je tady ještě třetí dalekohled. A to je tady tento. Také by se do něho dalo jen tak koukat. Jenomže ty si můžeš všimnout, že tady nahoře je taková přídavná deska.
A zároveň největší na první pohled.
Působí tak.
Ten obal.
Ten okulár tady působí největší. Tohle je totiž projekční okulár. Já bych tu desku mohl sundat, posunout ji před ten dalekohled. A slunce pak se bude promítat skrz dalekohled právě na ní. Já si tak vlastně z dalekohledu udělám takový projektor, protože slunce září dost jasně na to, že já jsem ho potom schopný takhle snadno pozorovat a zakreslovat. Tady na hvězdárně totiž jedna z posledních vědeckých činností, která se tady dá z centra Prahy dělat, je právě to kreslení slunečních skvrn. Protože pomocí počtu slunečních skvrn my jsme schopni zjistit, jak aktivní je zrovna slunce. Zajímavé je, že tato metoda se využívá už někdy od roku 1820, od roku 1830. Ale je pořád ještě důležité to kreslit i rukou, abychom měli to srovnání, protože samozřejmě přístroj toho vidí víc než člověk. Ale tím, že my to tady kreslíme, tak jsme schopni potom porovnat data z roku 2026 a z roku 1850. A tak jsme schopni vytvořit dlouhodobý graf toho, jak slunce pracuje.
Žárovky. Pozitivní zprávy o budoucnosti lidstva.
Chtěla bych se dostat úplně na začátek. Jak jsi se k tomu dostal?
Ten vesmír mě fascinoval od jak živa. Já si pamatuju, když jsem jako malý měl svůj malý košíček a v něm jsem měl fotbalový míč, se kterým si ostatní kluci hráli, ale pro mě to bylo moje slunce. A mamce jsem potom z šití ukradnul špendlík, který měl krásnou kulatou hlavičku a to mi představovalo moji zemi. A vždycky, když jsme jeli někam na návštěvu, tak já jsem měl potřebu vysvětlovat a ukazovat, jak strašně obrovské je slunce, ten můj balon. A vedle toho jsme my ta malinká země, ta malinká špendlíková hlavička. A na základě toho mě moje mamka přihlásila na astronomický kroužek, který probíhá právě tady na hvězdárně. Tady jsem se dozvěděl daleko víc do hloubky, pochopil jsem, že tohle je to, čemu se chci do budoucna věnovat, je to téma, které chci předávat dál. Postupem času jsem se tady dostal na astronomický kurz, který probíhá v planetáriu.
Tam doplním, že to je i pro širokou veřejnost, takže všichni zájemci se určitě mohou přihlásit.
Rozhodně, kdokoliv by chtěl a nemusí být dokonce ani z Prahy. Kurz jde dělat i dálkově. A když projdete oběma roky astronomického kurzu, ten druhý už probíhá tady na hvězdárně, tak se tím v podstatě zapíšete k tomu, že tady na hvězdárně můžete mít i, dejme tomu, takovou brigádu. Budete tady stát a ukazovat návštěvníkům něco, jako já teď právě ukazuju tobě. Budete tady s návštěvníky probírat to, jak funguje slunce, a když potom zapadne, tak se tady budete i v noci moct kochat planetami nebo měsícem, což je to, na co ten dalekohled využíváme po západu slunce.
Když jsme tady přicházeli, tak tady vlastně bylo i spoustu škol. Co se tady děje mimo ty otvírací hodiny pro veřejnost?
Jsou tady právě školy. Často, když k nám přijdou, tak je vezmeme právě sem do kopulí, protože za mě je krásné, když přijdete k vědě a můžete si na tu vědu nějakým způsobem sáhnout. Že to není pouze něco abstraktního typu dokumentární film v televizi nebo nějaká chemická show, která je sice super, ale jste od toho chemika poměrně daleko. Sem, když přijdete, tak vás pustíme přímo k dalekohledu a vy se do něho můžete i reálně podívat a dokonce si na něho sáhnout občas. Ale tady připomínám, občas někomu dovolíme s tím dalekohledem i pohnout. Takže vidíte, jak takový astronom pracuje.
Žárovky s Pavlou Hubálkovou.
Dneska natáčíme na Štefánikově hvězdárně s Ondřejem Heiglem, který je velký popularizátor vesmíru. A já bych si vlastně řekla, že bude studovat něco technického. Ty ale studuješ novinařinu. Proč jsi vybral právě tenhle obor?
Abych dokázal tu vědu předávat komplexně, jelikož za mě by byla škoda, kdybych se teď na x let zavřel do studovny a specializoval se na jeden obor. Já bych hrozně rád, ale v ten moment by se mi trošičku zavíraly oči před tím vším ostatním. Protože ono se nedá studovat vesmír kompletně. Člověk se za chvilku musí začít specializovat. Bude studovat planety, bude studovat hvězdy, anebo třeba kosmonautiku, což je zase něco úplně jiného. Já to mám rád, ale všechno dohromady a zároveň, když studuju žurnalistiku, tak mi to pomáhá v tom naučit se ty způsoby toho, jak co nejlépe vědu komunikovat veřejnosti.
Máš nějaký oblíbený formát, který tě baví úplně nejvíc?
Živé přednášky, specificky tady na hvězdárně. Je to totiž to místo, kde já můžu něco vyprávět, ale ty lidé, jak jsou ke mně blízko, tak já na nich vidím, jestli je to baví, nebaví. A zároveň je tady krásný prostor, protože když je něco nadchne, něco zaujme, tak se můžou doptat a tím pádem je to takové, si myslím, příjemnější a zároveň si z toho lidé víc odnesou.
Žárovky. Dotazník Pavly Hubálkové.
Čím jsi chtěl být jako malý?
Jako malý jsem řekl, že chci být popularizátor a pořád si to držím.
Jaká je tvoje nejoblíbenější zajímavost o vesmíru?
Je to pojem, který se používá pro pád do černé díry. Když vás natáhne, tak se tomu vědecky říká špagetetizace.
Kdybys mohl letět kamkoliv do vesmíru, kam by to bylo a proč?
Na otočku na Mars, pro zajímavost, ale vždycky bych se rád vrátil sem na Zemi, protože to je ten nejlepší domov v celém vesmíru.
Existuje podle tebe někde ve vesmíru další život, kromě Země?
Za mě není možné, aby neexistoval.
Co o tobě kolegové v planetáriu nebo tady na hvězdárně určitě neví?
Rád bych si někdy vykopal kostru dinosaura.
A co ti zaručeně udělá radost, krom kostry dinosaura?
když na hvězdárnu přijde dítě, které je znuděné a odchází se zářícíma očima.
Český rozhlas Dvojka, Žárovky.
Nad námi se právě zavírá kopule. Dostáváme se ke konci našeho rozhovoru, ale já bych určitě chtěla ještě stihnout probrat to, že vy jste se před několika dny vrátili ze startu mise Artemis 2, kde jste vlastně byli jako jediná čtveřice z Česka, která tento start mohla na pozvání NASA vidět na vlastní oči. Jaké to bylo?
Je to nepopsatelné. My jsme stáli zhruba 13 kilometrů od startovací rampy. Člověk tam stojí, v té dálce vidí raketu. Ono 13 kilometrů se může zdát jako obrovská dálka, ale raketa měří bezmála 100 metrů na výšku, tedy vy i na tu dálku dost snadno rozeznáte. A najednou vidíte to, jak spod té rakety začíná stoupat obrovský dým a jak ten obrovský kolos, ta 100-metrová budova, ten 100-metrový věžák v podstatě, se zvedá k obloze. Je za ním obrovská kouřová stopa a pořád nic neslyšíte. Jediné co, tak jsou jásající lidé v okolí. Ale ty jsou za chviličku potichu. A všichni jenom fascinovaně koukají k obloze. A za nějakých 25 sekund začínáte slyšet lehké dunění. To je moment, kdy se zapínaly hlavní motory na středním stupni rakety SLS. A za chvilku přijde obří ráno, což je moment, kdy se zaply takzvaná SRBčka, to je přídavné motory, které tu raketu doslova vytlačí proti naší gravitaci a dostanou ji na oběžnou dráhu planety Země. I z těch 13 kilometrů je to podobné, jako když kolem vás projíždí vlak. V ten moment, když už vyslyšíte dunění těch motorů, tak raketa už je hodně vysoko, takže vyslyšíte to burácení a to, jak se ta malá tečka nenápadně vzdaluje do modré oblohy.
Vzpomeneš si, co se ti v ten moment honilo hlavou?
To je hustý. To bylo to jediné, na co já jsem dokázal myslet. V ten moment jste prostě jenom fascinovaní. To, co mi bliklo hlavou, bylo v momentě, když jsem viděl, jak už se oddělili přídavné stupně a jak ta tečka už téměř mizela, tak jsem si řekl, tak tyhle lidi uvidíme až potom, co obletí měsíc.
Tak to si umím představit, že bylo rozhodně fascinující a vlastně mě dost mrzí, že jsem zatím něco takového na vlastní oči neviděla. Ale spousta lidí možná napadne, proč je něco takového důležité. Mají takové ty hlášky, že levnější chleba nebude, že tady na Zemi máme spoustu problémů, které bychom měli řešit. Proč máme objevovat vesmír a třeba se vrátit na měsíc?
Já se chytnu toho levnějšího chleba, protože věta, že nebude levnější chleba kvůli vesmírným technologiím, tak není pravda. Jelikož pomocí satelitu jsme dneska například schopni zjišťovat, kde je jaká kvalita půdy a kde je tím pádem výhodné pěstovat které plodiny. A takto hospodářství celkově zefektivnit a reálně lehce zlevnit chleba. To jsou ale satelity poblíž naší planety Země. Tady se bavíme o misi, která má člověka vrátit na měsíc. Půjde o to, že lidé se teď budou znovu učit na ten měsíc létat. Není to o tom, že bychom za těch 50 let úplně zapomněli, jak se to tenkrát dělalo, ale máme úplně novou raketu. Máme úplně novou geopolitickou situaci, úplně nové lidi na všech pozicích. Tím pádem je potřeba si to vyzkoušet, naučit se znovu. A tentokrát hlavně cíl není pouze na měsíci přistát, zapíchnout vlajku, nahrabat kamení okolo a letět zase zpátky. Tentokrát půjde o to naučit se na tom měsíci žít a potenciálně se tak naučit přežívat i v jiných podmínkách, například pak na planetě Mars do budoucna. A tím, že vyvineme systémy, které dokážou udržet lidi naživu v tak extrémních podmínkách, jako je Měsíc nebo jako je Mars, tak tím vyvineme také nové technologie, které se určitě časem budou aplikovat tady na planetě Zemi. Ještě nevíme, jaké to budou, ještě nevíme, kde se budou aplikovat, ale určitě se tak stane.
Já mám moc ráda ty příklady, jak vesmírné technologie používáme na té úplně každodenní bázi. Dej nám prosím nějaké příklady.
My dva celou dobu teď stojíme proti sobě a stojí se nám poměrně pohodlně, protože máme hodně měkké podrážky do bot. Ten, kdo je zrovna na cestě, tak ti určitě mají. A takové odpružené podrážky do bot tak byly vyvinuté kvůli prvním cestám na měsíc na konci 60.
Pojďme se podívat. Tady v hlavní kopuli Štefánikovy hvězdárny je totiž i ta replika první stopy na měsíci. Takže přesně tady ta podrážka souvisí s tou mojí, co dneska mám?
Ty jsi použila správný formát souvisí. Neznamená to, že já teď chodím v astronautských botech, to určitě ne. Ale z té technologie, která vznikla pro chůzi po měsíci, tak vycházejí aktuálně dnešní boty. Podobně je to například, když bych se dneska v noci chtěl hezky vyspat, tak všichni máme rádi polštář z paměťové pěny. Což je taky technologie, která pochází z NASA. O něco později, ta pochází z raketoplánů. Z paměťové pěny totiž byly vyvinuté sedačky do raketoplánů, aby se astronautům lépe sedělo.
Mise Apollo před více než 50 lety ovlivnila několik generací lidí. Byla to pro ně inspirací, aby se třeba právě věnovali technice. Co myslíš, že se stane s dnešní Artemis v tom současném kontextu světa, kdy máme úplně jiné technologie, úplně jiné možnosti? Konečně jsme mohli sledovat start rakety v přímém přenosu. To před těmi více než 50 lety nebylo úplně možné. Tak co myslíš, že se stane s misí Artemis?
Já doufám, že ten dopad bude podobný. Nevím, jestli se mu dokáže vyrovnat, ale podobný bude určitě. Protože i tady v českém prostředí jsme to poznali. Sice se teď geopolitické situaci toho děje hodně, tedy mediální prostor je poměrně zaplavený. I tak si ale v podstatě kterékoliv médium našlo čas a pochopili to, že lidé, kteří se vrací na měsíc, tak je něco extrémně důležitého. A všímali si toho i lidé v mém okolí, kteří starty raket až tak moc nesledují, například moje sestra. Já jsem s vesmírem doma hodně otravný, už to tak moc nebaví, ale na start rakety k měsíci, tak na to se přišla sama doptat.
Pojďme to ještě zhrnout. Co bychom měli my všichni vědět o vesmíru a kde se případně dovzdělat? Dáš nám nějaké tipy, jak se o vesmíru dozvědět víc?
Je dobré se nikdy nepřestat ptát. V dnešní době, když máme k dispozici internet, tak se všechny ty odpovědi dají najít. A je hrozná škoda, když by mi někdo například řekl, slunce je hvězda a hvězda svítí. A já bych se nedoptal na to, jak to, že svítí. Co se tam děje v tom jádře? Jak je možné, že naše slunce produkuje tak extrémní množství energie a vyzařuje ji několik miliard roku? Nikdy se nepřestávat doptávat na tyto otázky. A nejlepší místo, kam přijít, když nějakou otázku máte, tak může být právě Štefáníková hvězdárna, kde se s vámi buď to já nebo některý z mých kolegů potkáme a rádi vám na tu otázku odpovíme.
Říká můj dnešní host Ondřej Heigl. Já moc děkuju za poslech a těším se zase příště.
Český rozhlas Dvojka, Žárovky.
Tento pořad vznikl ve spolupráci s nadačním fondem Žárovky.
Žárovky poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.